Korintian tina ton kolakiba le tuku yu nana. Anu biabam, de lagde pa alore, Yezu non koro, tolona we Makedonia tin demne, to naite, de wena zemba, to yara de de, ma yiba, yeba nam, te di yon de de, pase ba wu yoma de nona, yiniga na mang kajigabato, bada ta ma wuli nona la irani. Kontoye chiga ba wole nona se komande batete na jigiteto ye bata yeni ba passe kudoni batete na wodar kolto batete nam mome babubunga batini ba lori debam se de paba chwanga se bata toy ba wole we nona balu yiniga na jigibato banake teto tine kudwe debam ya nabun se dena teto Bama mang badayiga baki batete diterum jingani. Ye badare baki batete debam de jingani. Sekomande we bobunga nalagatitu. Kontongwanamo demang di kori. Tatu sisi ojuri oba. Owole abam. Se abam de tala sebu apa yiniga tinabam. Kontong nam moye wolo. Namang obobo se opa abam take konto ye olam uwole abam se koba kukweli kwane na se apa awota yuma de nona de ana uwole ba kontoto abam na toy wechanga teto mankolana se kogale de ana jige wodudu adedo ye opa abam yuyeno se ata ngone okwara teto Ata kure asini ayia de wetutunga ye atine ajire debam sunu nam kwane na se ata ajire uyongo dede awolda amnam bala se afi abam de anao wola sabutitu amnam kwana se apa abam mulore nona badona na sinu bayia bawoli badona titu kontomo amu wuwane alore abam sunokum ye cheke na kodai abam mang aye diteru Yezu Krista na ke nona zan titu wonto sese oyare ona mang ojige jigire tulo mama to ye oji yiniga tu abam ngwane seko wane kopa abam ji jigire tina weteni oyiniga kam ngwane amnam nabun titu kota lana se akwane ati abam na mang abobo se ata tunkolto bendolo na keto abam moye balo na deyiga se ala sabu ye adata mang adayiga ajige kobobungato abam dem na bonse ake kontoto abam ayore ya tokomu lele konto data tatore kunto dong se koba kukweli nampore awono se komande ana jigititu kukuri abam bubunga na foyaja se awoli nona koba chaga de kona wota mate mama to awolin dim jige se de tatore ana jige kolotomo ye koda se kudoni ana je kolto wolin dim kuntu dong lana weteni Amnamba kwana se apa abam. Na wali nona tito ta chana ateni. Seko dare kupa ana wali baloto na pare. Kona ye se ata teli damu. Lele kunto abam jinga gara. Pase awane awali balo yiniga na jigabato. Kwa dare yiniga natu kaja abam. Banto de da wane bapore. Ba wane timba ma wole abam. Kuntumo amama wata teli dani. Kwenye de, kuna popone wetono kone we.
Nono wole nane wujiu de deto, da wadaro krokolo. Wole nam nane fefito nyem, na wumuri uteni.
Diki wele de, onapese tatuse de sini, oyia se o wole abam nene debam tito. Oma kwane se ose debam, Na loro se oke kolo abam wole nwanto. Unto na mang ojige bobunga se oba abam te. de ona sini oyia se owali abamto de nan laum se de pa dinu buu donmo to de wonto oba oma ye wolo yezu non koro tem mama nan gode ona bre weta ngundum titu ama dar bakro se ota to de bam otule olai sabu kulo de nan ma dizeni nona to de na la se de pa nona na welen kuntoto koye se diterum mo nazula ye se de bre we de bobunga to nona welen dem kunto de namba la se non na twanga o yale de bam de na la se bu forokum ye de porko de pa te to bangani de nan kwane se de kekolo na lana diterum yigani de nabina de yigani tomo kontongwanmo de data la se de tun dinubu wudon se oto de banto oba ate kuni de demo de mane we wontu yore oto chonga ye de lor we oyia sine de we tutunaya ola ma ba olore awo na ite to lairani ye kopase otini obun awole kunaye tatusi debam ye bodimo ye de todani de tun abam wani kudare kunaye badarabam ko yezu non korotemo leba se batatuna se kopa yezu krista nazula kuntunwani kwani na alla sabukum se kopa balore anasoi adonatito se yezu non korotem taye kunini balan wolarwe de najege abam tira tetu sini koye chigamu.